В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». В Києві 21 година. Усім добрий вечір. У студії я, Мар'яна Драч. Захист Юлії Тимошенко подав апеляцію. Чи переконливі аргументи?
Дії прем'єр-міністра є політичними, і за ці дії не може наступати кримінальна відповідальність.
Український уряд очікує на складні переговори з Міжнародним валютним фондом.
Якщо ми орієнтуємося на совершенно інші ціни на газ, чому ви від нас требуєте піднімати ці тарифи?
Муаммара Каддафі сьогодні поховали у постелі. Росія вимагає розслідування смерті лівійського лідера. І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» відразу після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Таїланду до кінця місяця через небезпеку, пов'язану з затопленням окремих районів цієї країни. Про це заявив речник МЗС Олександр Декусаров. Ситуація в Таїланді достатньо напружена, за його словами. Місцева влада організувала відповідні заходи для уникнення затоплення значної частини Бангкока. Звернення громадян України до посольства тривають, скарг немає. Натомість є запитання, що відбувається в країні, які перспективи, чи тримає посольство контакт з місцевою владою. Тобто вся необхідна консультативна допомога, за словами речника Міністерства закордонних справ, надається. Пан Декусаров також наголосив, що серед потерпілих внаслідок повеней в Таїланді українців немає. Сьогодні рятувальники витягнули живими з-під завалів землетрусу в Туреччині двотижневе немовля та бабусю, яка закрила своїм тілом маленьку дівчинку та її маму. Батько дівчинки розповів. Ми чекали майже 48 годин. Їх врятували майже через 48 годин. Число жертв землетрусу в Туреччині зросло до 432, повідомив департамент з надзвичайних ситуацій турецького уряду. Кількість поранених в результаті землетрусу сягнула 1352. Рятувальники тим часом продовжують пошуки людей, які вижили під руїнами обвалених будівель. Землетрус магнітудою 7,2 стався в турецькій провінції Вань в день 23 жовтня. Європейський Союз привітав вибори в Тунісі як чесні, відзначивши тільки незначні порушення в ході голосування. Керівник місії спостерігачів ЄС на цих виборах Міхаель Галер заявив сьогодні на прес-конференції в Тунісі. Туніський народ розгорнув гігантську наступальну силу арабської весни, організувавши прозорий і чесний виборчий процес, заявив Міхаель Галер. Остаточні результати виборів стануть відомі пізніше. Раніше про свою перемогу вже оголосила поміркована ісламістська партія Ен-Нахда, яка набрала близько 40% голосів. Прихильники Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва закликають російську владу звільнити колишніх співвласників ЮКОСа. Звільнення Ходорковського, Лебедєва і відхід Путіна та його команди – одна з головних змін, яких потребує наша країна. Йдеться у зверненні, під яким стоять 30 підписів правозахисників, політиків, вчених, громадських діячів і журналістів у Росії. У зверненні, присвяченому 8-й річниці арешту Михайла Ходорковського, зокрема, зазначається, що вироки винесені по відношенню до колишніх співвласників ЮКОСа несправедливі та незаконні. Вони стали прикладом відкритої розправи Володимира Путіна над своїми політичними супротивниками і перекреслили надії мільйонів громадян на законність і правосуддя в Росії, заявляють автори звернення. Мар'яно.
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Захисники Юлії Тимошенко не сподіваються на те, що її виправдають в апеляційному суді Києва. Про це сьогодні після подачі апеляції заявив адвокат колишнього прем'єра, депутат від БЮТ Сергій Власенко. За його словами, на суддів апеляційного суду тиснуть з метою, щоб залишити вирок Тимошенко без змін. Сам розгляд справи апеляційним судом, за оцінкою Власенка, може тривати від місяця до трьох, але може і затягнутися.
Однак я зверну вашу увагу, що практично ніколи апеляційний суд не дотримувався строків розгляду справи. Історія знає випадки, коли документи лежали в або розглядалися апеляційним судами і рік, і два, і три.
На чому захист Юлії Тимошенко будує свої аргументи і наскільки вони переконливі, це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Апеляція на рішення Печерського суду Києва, яким колишню прем'єр-міністра 11 жовтня було визнано винною у перевищенні влади і засуджено до 7 років позбавлення волі, може переконати колегію суддів у неадекватності вироку, заявив Радіо Свобода адвокат Юлії Тимошенко Микола Сірий.
Перша позиція стосується того, що дії прем'єр-міністра є політичними і за ці дії не може наступати кримінальна відповідальність. Позиція друга в тому, що стаття Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за перевищення влади, застосовано неправильно. В діях Тимошенко не було умислу злочинного, не було перевищення повноважень.
Крім того, за словами Миколи Сірого, під час розслідування газової справи проти Тимошенко та протягом її судового розгляду було допущено безліч порушень і Кримінально-процесуального кодексу, і Конституції України. Утім, заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат від партії регіонів Валерій Бондик, вважає, що приводів сумніватися у справедливості вироку, винесеного Юлії Тимошенко, немає, як немає у цій справі і політичної складової.
Теза про те, що там є політична відповідальність, не відповідає дійсності, і вона не видержує ніякої критики, тому що саме собі протирічить адвокати. Якщо це так, то навіщо тоді вони подавали апеляцію? Статті ж, які ж зазначені? Там же не зазначено переслідування політичного діяча. Є така стаття в Кримінальному кодексі. Не зазначено. Про що тут мова йдеться? Там зазначена стаття посадовий злочин, є вирок, є апеляція. І воно все навколо статті про посадові злочини.
Остаточне рішення у справі Тимошенко залежатиме не від її змісту і не від змісту апеляції, зазначив у розмові з Радіо Свобода професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Він також припускає, що небагато залежить і від суддів апеляційного суду Києва.
Залежить від того, яке рішення прийме президент. Якщо він прийме рішення йти на конфронтацію з Європою, тоді буде продовжена така жорстка лінія. Хоча мені здається, що може бути інший варіант, скажімо, компроміс з Європейським Союзом, все-таки випустити Тимошенка, але при цьому відправити цю справу на дорозслідування, плюс почалися нові справи. Тоді б Янукович міг би використовувати ці справи як елемент тиску на Тимошенка, як елемент її дискредитації.
Тим часом Юлію Тимошенко, яка перебуває у слідчому ізоляторі, почали допитувати у поновленій Служби безпеки України справі про борги корпорації «Єдині енергетичні системи». Слідство звинувачує Тимошенко у спробі перевести борг корпорації перед Міноборони Росії на держбюджет України. За словами Сергія Власенка, під час першого допиту Тимошенко підкреслила, що ані за часів її керівництва корпорацією, ані після цього жодних державних гарантій під зобов'язання ЄСУ не видавалося. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В Україну сьогодні приїхала місія Міжнародного валютного фонду. Вона з'ясовує, чи Київ виконав вимоги для чергового траншу кредиту «Стендбай». В українському уряді сподіваються отримати відразу дві черги позики загальною сумою – 3 мільярди доларів. Переговори будуть складними, але уряд очікує на взаєморозуміння, заявив сьогодні прем'єр Микола Азаров. На його думку, Україна може не виконати вимогу МВФ про підвищення тарифів на газ для населення.
Будемо говорити нашим партнерам із Міжнародного валютного фонду, що ми все виконуємо з тих умов, які вони як кредитори перед нами поставили. Все виконуємо, але є межа певна. Якщо ми вважаємо можливим зараз не підвищувати тарифи, а ми розраховуємо, що ми з Росією домовимось буквально в найближчий місяць, якщо ми орієнтуємось зовсім на інші ціни на газ, чому ви вимагаєте від нас підвищувати ці тарифи? Нам не потрібні кредити на будь-яких умовах.
Нам же кредити не нужны на любых условиях.
Заявив прем'єр Микола Азаров. Про очікування від переговорів з МВФ розповість докладніше кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Місія МВФ мала прибути в Україну ще наприкінці серпня. Проте візит був перенесений. Як заявляв голова представництва МВФ в Україні Макс Альєр, для отримання чергового траншу кредиту Україна повинна виконати низку вимог. Зокрема, провести пенсійну реформу, відкоригувати тарифи на газ та тепло для населення, зменшити бюджетний дефіцит та скасувати вимогу щодо обов'язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, що, на думку МВФ, знижує незалежність Нацбанку. За словами заступника голови фракції партії регіонів Анатолія Кінаха, Україна виконала більшість вимог. Найбільшою ж проблемою наразі залишається підвищення тарифів на газ та тепло для населення.
Треба провести конструктивну високопрофесійну дискусію з місією з приводу чергового підвищення цін і тарифів. Місія МВФ повинна розуміти, наскільки серйозна для України проблема бідності.
Минулого тижня голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Валерій Саратов заявив, що ні підвищення, ні коригування тарифів на тепло для населення не буде, допоки Київ та Москва не домовляться щодо зниження ціни російського газу. Проте, на переконання Анатолія Кінаха, в Україні є шанси знайти щодо цього компроміс з МВФ. Якщо ж кредит буде отриманий на нинішніх умовах, Україна зможе виплатити кредити іноземним банкам та компаніям вчасно, зазначає перший заступник голови парламентського комітету з фінансів та банківської діяльності Б'ютівець Сергій Терьохін. Разом з тим, наголошує він, рівень життя українців стане нижчим.
Структура золотовалютного запасу Національного банку виявляється, що ліквідних, тобто тих, яких можна забрати за секунду, грошей є всього 12 мільярдів. А в наступному році нам треба заплатити 52 мільярди, як повернення кредитів і процентів на них. Тому хотілося б успіхів в переговорах, але якщо це буде за рахунок пенсій жінкам або скасування пільг пенсіонерам, тоді краще дефолт пережити.
Між тим, голова Комітету економістів України Андрій Новак не виключає, що під час переговорів України та МВФ, окрім економічних питань, будуть поставлені і політичні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні прем'єр-міністр Микола Азаров під час робочої поїздки до Дніпропетровська відвідав головне ракетно-космічне підприємство України – «Південмаш». Завод починає виходити з фінансової кризи, але зарплати фахівців-конструкторів, як і раніше, мізерні. Працівники підприємства не побоялися говорити про свої проблеми. З Дніпропетровська розповідає Юлія Рецебарська.
У прохолодному складальному цеху працівників «Південмашу» зібрали більш ніж за годину до приїзду прем'єра. Вчили дружними оплесками вітати столичного гостя. А втім, загального одобрямсу не вийшло. Працівники одразу ж почали скаржитись Миколі Азарову на проблеми. Південний машинобудівний завод, відомий як провідний виробник ракетокосмічної техніки у світі, зараз переживає не найкращі часи. Нещодавно, зізнаються працівники, через брак замовлень виходили на роботу тільки 3 дні на тиждень. Тепер замовлення є. Зокрема, будівництво ракети «Зеніт-4» у рамках українсько-бразильського проєкту. Однак зарплати фахівців дуже малі, заявив слюсар складальник Микола Дорошенко.
Оці всі люди – це цінний фонд нашої нації. Якби ви знали, у часи Радянського Союзу ми будували по 8 ракет на місяць. Це був рекорд. Зараз я буваю в Росії, питаю конструкторів, скільки ви отримуєте? Говорять, 40-60 тисяч. А коли скажу, 1500 отримую, мені соромно.
Не стидно. Вони не вірять. Наразі «Південмаш» виживає в основному за рахунок комерційних замовлень. Болюче по фінансовому стану підприємства вдарило тимчасово призупинення міжнародної програми «Морський старт», в якій беруть участь США, Норвегія, Росія та Україна. Зізнався генеральний директор заводу Віктор Щоголь.
Пам'ятаєте ту аварію на «Морському старті», на «Зеніті»? Вона призупинила, так сказати, наш подальший рух. Ми не змогли своєчасно виплатити ті кредити, які брались під цю програму. Ми реструктуризували цей борг у розмірі 107 мільйонів доларів до 2017 року.
На скарги працівників Микола Азаров відповів обіцянками. За його словами, уряд докладає зусиль, щоб домовитись про вигідні космічні проекти із Росією. Інших країн-партнерів Азаров не назвав. Пообіцяв урядовець державну грошову підтримку космічних програм і на наступний рік. Але назвати конкретну суму не зміг.
Прежде всього, обіцяю вам закази. Буде закази робота, буде зарплата нормальна.
На космічному підприємстві обіцянкам урядовця не дуже вірять. Прем'єри і президенти, попередні і нинішні, кажуть, не на мікрофон працівники, обіцяли заводові стабільну державну підтримку. Жоден не виконав.
Зачем говорити? Пусті слова.
Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Росія вимагає розслідування смерті Муаммара Каддафі. Його поховали сьогодні. У Харкові протестують проти закриття телеканалів.
У незалежній Україні телевізор став непотрібом.
Жодного немає.
Українська православна церква Московського патріархату хоче, щоб в українських школах викладали основи православ'я.
Протоколення школи від держави до цих пір розуміється в радянсько-атеїстичному сенсі.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо «Свобода».
Сьогодні на світанку Муаммара Каддафі і його сина Мутасіма таємно поховали в лівійській пустелі за розпорядженням нової влади Лівії. Захід розглядає скинення і смерть лівійського лідера як перемогу демократії над диктатором. Але Росія розцінює це як потенційно незаконне усунення союзника. Ба більше, у Москві заявляють, що мета місії НАТО в Лівії була вбити Каддафі і вимагають розслідування. З чим пов'язане таке різне ставлення? Про це Василь Зілгалов.
Хоча й Національна перехідна рада Лівії заявила про готовність до розслідування обставин смерті полковника Муаммара Каддафі і вже навіть нібито виявлений убивця, що заявив, нібито він не хотів вбивати Каддафі, все ж є незадоволені. Вони не лише серед міжнародних правозахисників, котрі бояться ескалації кровопролиття в Лівії. Найменше крахом режиму і смертю Каддафі задоволена Росія. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що лівійські повстанці порушили Женевську угоду, коли вбили Каддафі. Після захоплення його живим у його рідному місті Сірт 20 жовтня. Каддафі, на думку Лаврова, необхідно було розглядати як військовополоненого. У розмові з журналістами у п'ятницю 21 жовтня Сергій Лавров звинуватив НАТО, чиї літаки бомбили конвої лівійського диктатора, оскільки він намагався втекти з Сірта. Лавров вважає, що НАТО перевищило свій мандат, наданий ООН, і закликав до розслідування.
Атака на наземні цілі, включно з конвоєм, не має у даному разі жодного стосунку до місії НАТО про безпілотну зону. Тим більше, що у даному конкретному випадку не може навіть йти мова і про захист життів мирних громадян, бо цей конвой ні на кого не нападав.
Ці заяви Москви є далеко не першими проявами конфліктних стосунків між Росією і Заходом з приводу подій в Лівії. Москва з дуже великим небажанням погодилася у лютому на уповноваження НАТО в ООН на захист цивільних Лівії від військ Каддафі. Росія мала до цього добрі стосунки з режимом полковника, які почалися ще в радянські часи. Кремль також боявся втратити угоди, укладені зі старим режимом. Розмір цих контрактів оцінюють у 10 мільярдів доларів. Хоча чимало прокремлівських експертів заявляють з Москви, що мета місії НАТО в Лівії була убити Каддафі. Там бачать диктатора законним лідером, обраним народом, якого західні медіа, на їхню думку, демонізували і показували як канібала. Але є експерти, такі як, наприклад, Олександр Гольц, військовий аналітик з Москви, котрі називають іншу причину невдоволення російської верхівки крахом режиму Каддафі. У Росії демократію трактують як керовану, і російські лідери дуже бояться, що Захід у якийсь момент організує і тут якусь кольорову революцію.
Зауважив Олександр Гольц у коментарі Радіо Свобода. Більше про це читайте і коментуйте на нашому сайті.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
У Харкові на центральній площі сьогодні розбивали телевізори на знак протесту проти монополізації місцевого телеефіру. Біля 30 представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» під стінами обласної державної адміністрації таким чином протестували проти місцевої влади. Харківські телеглядачі вже більше місяця позбавлені можливості дивитися програми трьох телеканалів – «Фора», АТВК та агенції телевізійних новин. Влада утиски свободи слова спростовує. Подробиці в репортажі харківського кореспондента Радіо Свобода Володимира Носкова.
На площу Свободи несуть телевізори. Харківським прибічникам політичного об'єднання «Свобода» набридло вечорами переглядати місцеві новини, не лише офіціоз і позитив, і жодної альтернативної, критичної думки. Громадський діяч, актор Олександр Гала, прощається з фірмовим телевізором, аби не бачити і не чути дифірамб чинній владі.
У незалежній Україні телевізор став непотрібом.
Вже новин немає.
Три телевізори розбито. Пікетувальники не погоджуються з монополізацією харківського телепростору. Вже більше місяця, як харківський глядач бачить пустий екран там, де колись працювали опозиційні телеканали, редакційні колективи, агенції телевізійних новин, каналу АТВК, а також колишнє керівництво каналу Фора одразу заявили: припинення мовлення – це справа рук міського голови Геннадія Кернеса. В свою чергу мер наголосив, канали не працюють через розборки між власниками. У телеконфлікті за дорученням президента України Віктора Януковича розбиралася Генеральна прокуратура. За висновками перевірки, міська влада не причетна до відключення трьох опозиційних телеканалів. З трьох непрацюючих телеканалів лише Фора заявила про відновлення ефіру 16 листопада. Але це сталося можливим після зміни керівництва каналу на більш лояльне до інформаційної політики харківської мерії. Відомий харківський журналіст, власник і керівник агенції «Медіапорт» Зураб Аласанія зауважує, конфлікт не стільки політичний, як міжособистісний, головні фігуранти якого – мер Геннадій Кернес і голова харківських б'ютівців Арсен Аваков. А колишній голова Харківської області є одним із головних власників телеканалів «Фора», АТВК і АТН. Зураб Аласанія прогнозує політичне переорієнтування усіх опозиційних харківських каналів.
От вам замечательна фраза одної з сторон: «Карфаген должен бути розрушен». Фраза Геннадія Кернеса. От то ж саме касається і каналів.
На думку теле- і радіо ведучого Андрія Куликова,
Україні потрібно законодавчо закріпити таке положення, коли людина, яка отримує посаду принаймні на час свого перебування при владі, має відмовитися від своїх активів.
А харківські свободівці закликають до альтернативних джерел інформації: інтернет-телебачення, відеоблогів та аудіоподкастів.
З Харкова повідомляв кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Українські жінки не мають доступу до влади. Тільки 6% жінок працюють в українському парламенті, і взагалі жодної немає у складі Кабміну. Чому так відбувається, ви зможете почути у «Європейській свободі» нашій наступній передачі о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Українська православна церква Московського патріархату виступає за те, щоб в школах дітей навчали основам православ'я. А в Києві заснували вищий учбовий православний заклад. Задля цього церква ініціює зміни до українських законів. Оглядачі попереджають, що українська держава не може пропагувати лише одну з конфесій, розповідає Софія Середа.
Конституція України дозволяє вільно сповідувати свою віру, розповсюджувати про неї знання. Однак церква досі не має можливості засновувати учбові заклади. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко. На його думку, головна перешкода – хибне тлумачення розмежування церкви з державою та школами, передбачене Конституцією. Через це УПЦ ініціює законодавчі зміни, зокрема до законів про освіту та про свободу совісті та релігійні організації. У прес-релізі йшлося і про зміни до Конституції, але відповідаючи на уточнююче запитання Радіо Свобода, Георгій Коваленко зазначив:
ми намагаємося не змінити Конституцію, намагаємося змінити розуміння частин предокладення школи від держави. До цих пір розуміється в радянсько-атеїстичному сенсі, коли це повна заборона церкві мати власні вузи, школи, повноцінно співпрацювати з державою над вихованням освітою людини.
В УПЦ Московського патріарха хату хочуть вирішити проблему шляхом заснування в Києві Українського православного університету імені Святого Володимира та впровадженні православних освітніх проєктів у школах. Однак, під виглядом основ християнської етики, учням можуть пропагувати лише одну із конфесій. Цього побоюється голова інформаційного управління Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.
Якщо буде ця пропозиція реалізована так, що будь-яка українська конфесія зможе запропонувати в тій чи іншій школі подібний такий курс, і їй не буде ніяких перешкод, тоді це не можна назвати нав'язуванням.
За вивчення віри давно виступає письменник і філософ Євген Сверстюк. Зауважує, що дуже важливо, хто і як спілкується з дітьми та молоддю.
Можна знайти людей, які можуть вчити, і діти будуть розуміти, що це закон Божий, але навіть не догадаються, яка конфесія. А є ті, які від самого початку будуть вчити того, що вчать на порозі своїх храмів. Це відштовхує від церкви.
Чи підтримує Міністерство освіти та науки України заклики українських Української православної церкви Московського патріархату запроваджувати православну освіту у школах? Радіо Свобода надіслало запит до відомства, але відповіді наразі не отримало. Раніше міністр освіти Дмитро Табачник заявляв, що підтримує участь православної церкви у вихованні дітей. За його даними, близько 40% учнів України вже вивчають християнську етику як факультатив, а згоду на це дають органи батьківського самоврядування в школах. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку, чи варто викладати в українських школах основи православ'я.
Я не проти. Може, добріші будуть діти.
Звичайно, потрібно. Ну, це, по крайній мірі, дає те, що не можуть дати зараз батьки і бабусі. Тому що за часи Радянського Союзу це було все приостановлено. Почало хоч трішки відроджуватись. Релігію ніхто не може нав'язувати нікому. Повинно бути бажання кожного.
Законодавчо закріплено відокремлені школи від держави і держави від школи. І кожен ладен обирати сам собі віру та віросповідання. А дітям нав'язувати щось є недоречним. Просто можна вводити курс релігійної етики, щоб діти ставилися рівноважено та адекватно до інших релігій, до православних. Чи це питання, які не мають вирішуватися за рахунок освіти, яку надає держава, перш за все.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Переважна більшість українців позитивно ставиться до усиновлення дітей-сиріт. При цьому особисто могли б зважитися на усиновлення чверть респондентів, яких розпитували соціологи з компанії Research and Breeding Group. Але зробити це стає важче, б'ють на сполох правозахисники. Що ж відбувається з усиновленням в Україні, з'ясовувала Марічка Набока.
У Держдепартаменті усиновлення та захисту прав дитини говорять, за останні роки кількість усиновлювачів українців значно збільшилася. Цьому сприяє одноразова допомога батькам, така сама, як при народженні дитини, заборона іноземцям усиновлювати дітей до 5 років, а також робота соціальних служб. Однак найбільше шансів знайти собі нову сім'ю мають діти до 5 років, розповідає представниця Держдепартаменту.
Іноземцями було усиновлено 1202 дітей за минулий рік, а українцями було усиновлено 2247. Ці кандидати в усиновлювачі, якщо це українці, 90% вважають усиновити дитину до 5-річного віку.
За словами уповноваженого з прав дитини Юрія Павленко, у 2010-му було усиновлено значно менше дітей-сиріт, ніж у 2009 році. Не досить втішними є показники 2011-го. Найменше усиновлюють старших дітей, дітей хворих або з особливими потребами, говорить президент Альянсу «Україна без сиріт» Руслан Малюта. Таких дітей виховувати складніше і в психологічному, і у фінансовому плані. Водночас усиновителі – це категорія батьків в Україні, яких держава підтримує найменше, стверджує Малюта.
Батьки отримують за народження дитини певну суму, і з кожною новою дитиною ця сума збільшується. Прийомні батьки і опікуни отримують певну суму, це 2 прожиткових мінімуми щомісяця. А всиновителі вони можуть зараз отримати тільки суму, яка аналогічна сумі при першій народженні дитині, незалежно від кількості усинованих дітей. А якщо говорити хвору дитину, тобто дитину віленфікована, дитину з синдромом Дауна, яких можна і треба встановлювати, поки що ні на яку додаткову підтримку ця сім'я не може розраховувати.
В українській національній базі даних на усиновлення зараз стоїть на обліку 28 тисяч дітей. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.
Музика.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте себе.